Кеп Лер, Азаттык радиосы. Эртеңиз кайырлуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2022 жылдын 16 май, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөрү кептешиктерибизди жазгыда тыңдамага чакырыйар. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny Türkmenistan'daky internetiň ýagdaýy bilen bagly çap edilen habarlar we gepleşikler çekýär. Mysal üçin Türkmenistan'da internet ýene haýallady. Türkmenistan'da internet tas dol lineali öçürildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz, gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Şeýle de bu hepde Türkmenistan'da ezoterik hyzmatlar rowaj alýar. Aşgabatda taksi sürücüler täze düzgünler bilen tanış edildi. Täjik prezidentiniň ogly Rustam Emomaly resmi sapar bilen Aşgabada bar diýen atlan çap edilen habarlarymyz iň köp okolonlaryň bäşligine girdi. Marlylar odolky adyk resmiýleriniň tutsak edilmegini göz goýokçuluk hökmünde häsiýetlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşigimiz bolsa, bu hepde iň köp diňlenenleriň başyny çekýär. Türkmenistan'ın gazet jurnallara mecburi abuna yazılmak mevsim başlandı. Türkmenistan yengsin 77 yıllığını belliye. Balkanlı son kızan için yığınalayan pullar, eli yuka maskarları bahsa tedavar ediyar dene atılan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepte en köp dinlenenlerin beyazlığına girdi. Bu hepte Klios, yurdunun cıda düşen Türkmenlerin son kızan olgası. Bayram namazına varanlara Kurban Ulu Berdim Kömmetun, Täze kitaby wagt edildi diýen atlan çap edilen videolarymyza tomoşa eden has kän bolupdyr. Şeýle-de türkmen görnüşleri 19-njy hepde diýen atlan çap edilen fotosergimiz kän tomoşa çekdi. Hormatly dinleyijiler, Adatlygyň web saýtyna çap edilen makalalaryň, habarlaryň aşagynda öz pikirlerinizi ýazyp, Adatlygyň erkin pikir aýtmak üçin berýän mümkinçiliginden peýdalanmaga çagyrýar. Yönü pikiriňiz aýdanyňyzda talap edilýän düzgünleri ýaddan çykarmaň. Gepleýär Adatlygy radiosy. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini türkmen jemgyýetçiligi we magtumul Praga aradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň 1970-nji ýyllardan 2017-nji ýyla çenli maý aýyna bellenen magtumul günleriniň tomsuň örküsine ýa-da Gurban Uly Berdimhammedowyň dogulan güni bilen soňlanýan medeniýet hepdeligine goşulyp, yerli edebiýatçylaryň sözleri bilen aýdylanyna däp bolan ähmiýetini ýitirenine 5 ýyl boldy. Ýöne muňa garamazdan Eýranyň magtumul günleri şinlik hem maý aýyna berilenler. Sapar Murat Niyaz döwrüne magtumul günleri ara terhet düşen türkmenleriň, ýagny Türkmenistan'daky we Eýran'daky türkmenleriň beýik şahyryň goşgularynyň birleşdirji uruhy esasyny ag wagtlyk kem bolsa görüşüp, duşup bilmegine gelejege has uly umyt baglamagyna ýol açypdy. Eýhem magtumulynyň goşgularynyň türkmenler arasındaky birleşdirji uruhy şuň kuwun nähili ýagdaýda. Biz bu arada pikirini paylaşmagyň sorap türkmen edebiýatçysy Abdurahman Düýözi bilen telefon arkaly söhbetdeşip bolduk. Abdurahman, öz pikiriňizi paýlaşsaňyz. Baş üstüne.
Soragyňyz hawa magtum bolatagymyz ömür boyu türkmeniň birleşigi diýen jan ýakan türkmen milletiniň bir dewlete hyzmat etmegini, gullyk etmegini arzu eden bir şairimiz. Ýöne bugün bir tarapdan şu Türkmenistan, türkmen dewleti barlygyny gowantagam, ikinji tarapdan şol magtum bolýan, şol arzu etýäli türkmeniň bir ruhy bolmagy, bir ýurt, birleşikde bolmagyny biz bu dewletleriň kän hyzmat edip bilmeýänmiz. Eger iň bärsinden şol seretsek, bir çeňrak zat misallary bereýin-na, edil şu wagtyň özünde magtum uly gülleriň tutulşynyň özünde şolagy birlik ýok, birleşik ýok. Nähili şu wagt Türkmenistanda 298-nji dogulan ýyl tutulýar magtum uly. Türkmen sehrada bolsa 289-njy ýyl. Aradaky tapawut 9 ýyl. Esilne Türkmen sehrada şol öňlenem şol ýyllar gelýän ýyla wara tutulýar. Türkmenistanly bolsa şol täbiýe şilmalty üýtgetdiler şonu. Yani onu näme ýasat edip üýtgetdiler, delilleri nämedir, bilimle bir baglanyşy barmy ýok, onuň bilen ýok, özlerim şol görüş ýok. Türkmeniň aňy bir bolmaly, bir noktada bir ara gelmeli.